semua. I'm back after entah berapa bulan seperti biasa. Aku lupa deh aku pernah bilang ini atau belum di podcast sebelumnya. Tapi yang jelas aku emang gak pernah bikin deadline, aku gak pernah bikin naskah, aku gak pernah bikin skrip. Bikin skrip kayaknya pernah, tapi sekali doang, itu pun cuman aku jadiin point of view biar kalau aku lagi record, aku gak out of topic gitu. Selebihnya ya ngalir aja, kayak kalau ada yang lagi pengen dibahas, terus moodnya lagi bagus, terus aku lagi ingat sama momen itu, ya itu udah pasti aku record. Tapi kalau mood aku lagi berantakan, even ada pembahasan bagus sekalipun, biasanya aku gak akan record. Kenapa aku ngomong ini di awal? Karena ternyata lumayan banyak teman-teman yang kenal aku in real life, atau ya bahkan kalian yang aku gak tahu kalian siapa, tapi beberapa di antara kalian selalu ada aja yang nanya lewat DM kapan podcast barunya di up di ruang sendiri gitu. Dan beberapa teman-teman deket juga, bahkan ada yang sampai "Dis, ajakin gue dong di podcast lu" gitu. Bukan gak mau sebenarnya, cuman gak seserius itu buat bikin ini gitu. Karena emang aku bikin dari awalnya juga cuman iseng doang. Apalagi kemarin, bulan Desember kemarin lebih tepatnya, ada salah satu seleb tweet, dia gak tahu, kayaknya denger podcast aku, terus cari-cari tahu, terus dia kirim DM dan ngajakin collab bareng buat bikin sesuatu gitu. Dia minta bikin dua projekan, projekan yang baru mau dia mulai sama projekan yang dia mau bikin sama aku buat ditaruh di Spotify ruang sendiri gitu. Cuman aku tolak karena aku belum siap buat seserius itu ngejalanin ini gitu. Ya gimana ya, flashback sebentar ke tahun 2017-2018. Sebenarnya aku udah pernah nge-up beberapa konten yang sekarang udah publish di Spotify, di Apple Podcast, dan lain-lain, termasuk di Anchor. Nah, yang pertama kali aku up itu di SoundCloud. Cuma emang listenernya gak sebanyak di Spotify sama di Anchor. Dan emang dari awal bikin pun tujuannya bukan buat sesuatu yang serius dan konsisten buat dikerjain. Tapi ya gimana ya, emang gak pernah seniat itu buat bikin konten, makanya aku gak pernah bisa konsisten. Karena emang aku bikin semuanya tuh ya semaunya aja. Dan awalnya pun kayak, kalian pernah gak sih cerita ke temen satu story, entah nyeritain tentang pacar, tentang keluarga atau apapun itu, sampai kalian ceritain cerita itu tuh beberapa kali, terus tiba-tiba kalian mikir kayak, kayaknya gue udah terlalu sering deh ceritain ini sama dia gitu, dan kayaknya mereka pasti bosen. Karena kan gak semua orang juga mau tahu hari-hari kita kayak gimana, gak semua orang mau tahu cerita kita sama dia lagi gimana gitu, atau kita lagi ada masalah apa tuh gak semua orang mau tahu gitu. Dan tapi ya gimana ya, di sisi lain juga lu gak bisa berhenti ngebacot, malah bawaannya pengen ngomong terus. Nah dari situ ya udah akhirnya aku bikin podcast di SoundCloud yang ya sekarang semua ada di Spotify. Bahkan udah aku take down semua konten yang ada di SoundCloud. Kalau kalian lihat kolom describe Spotify ruang sendiri, itu aku udah tulis di sana kalau ini semua tuh cuman memori. Jadi maksudnya hal-hal manis dan pahit yang pernah terjadi dan pernah mampir ke hidup aku, itu tuh gak pernah bener-bener pengen aku lupain. Bahkan mungkin ya aku gak pengen ngebuang itu semua gitu. Tapi ya hidup kan terus berjalan, bakal banyak cerita baru yang bikin kita, ya bikin aku gitu, pelan-pelan bakal lupa sama feeling itu di momen itu gitu. Nah aku tuh gak mau, aku tuh gak mau bener-bener ngelupain itu semua. Jadi ya gunanya podcast ini tuh ya sebenarnya aku bikin buat suatu saat nanti aku bisa denger pain yang pernah terjadi ke hidup aku, kayak gue ternyata pernah melewati masa-masa sesulit itu waktu dulu, dan ya sampai hari ini gue masih ada gitu. Karena kan sebenarnya problem hidup kita tuh sebenarnya gitu-gitu aja, cuman ya levelnya aja yang naik turun gitu. Nah awalnya tuh ya kayak gitu, cuman pengen aku jadiin memori buat nanti aku dengar lagi gitu, biar aku bisa ngerasain feeling yang dulu pernah aku rasain gitu. Well, sekarang udah tahun 2021 dan tanggal 18 Maret kemarin aku ulang tahun. Anyway, sebenarnya gak ada meaning apapun sih, cuman ya selebrasi nama umur. Dan kalau diingat-ingat gitu ya, dulu gue pernah ada di fase dimana gue pengen nyerah dan mundur gitu. Tapi nyatanya bahkan sampai tanggal 18 kemarin, angka umur gue bertambah, dan sampai hari ini ya gue masih ada gitu. Kayak gila ya, lu udah ngelewatin banyak hal gitu. Lu bisa ngelawan sesuatu yang lo pikir waktu itu lo gak akan bisa ngelewatin itu gitu. Lo gak akan sampai di umur yang sekarang. Topik ini dari lama, bahkan dari bulan Oktober tahun lalu, tapi selalu maju mundur karena aku tuh sebenarnya takut kalau bahas ini gitu. Karena aku takut beberapa di antara kalian yang pernah mengalami atau sedang ada di fase itu tuh ngerasa ketrigger gitu. Tapi ya akhirnya aku memutuskan untuk okay, kayaknya gue harus up ini semua, karena ya aku pun ketrigger gitu, ketrigger sama teman aku sendiri. Jadi sekitar 3 bulanan, 4 bulanan yang lalu, salah satu teman dekat aku yang dia tuh benar-benar tahu dark side-nya aku, yang bahkan orang-orang yang sering keluar sama aku, yang kalian lihat di story atau di feeds Instagram tuh, ya gak semuanya tahu gitu tentang sisi gelap aku gitu. Nah dia tuh tahu, dan dia yang selalu kasih support yang bener-bener gak, gimana ya, dia ngelakuin sesuatu yang beda gitu. Nah tiba-tiba dia pengen hilang, dia buat apa ya, dia nyoba-nyoba buat pergi. Ya gimana ya, sakit ya, kayak ini orang udah gue percaya, dia udah tahu semua tentang gue gitu, terus tiba-tiba dia mau pergi, padahal dia yang selalu bantu gue buat bertahan gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu 3 bulan 4 bulanan lalu itu ya aku langsung record sebenarnya buat bikin kayak lu tuh gak sendiri gitu, lu tahu gue juga ngerasain hal yang sama, lu juga tahu mungkin banyak orang di luar sana yang ngerasain apa yang lo rasain gitu. Cuman ya tetap aja orang yang namanya putus asa mau kayak gimana pun gak akan didengar gitu. Dan ya udah, aku berusaha nyoba sebisa aku buat bikin dia tuh mau bertahan gitu. Sampai akhirnya semua berjalan normal, meskipun ya kadang aku yang naik turun, kadang dia yang naik turun gitu. Tapi ya gak pernah ada lagi kepikiran buat kayak gitu. Sampai akhirnya akhir Desember kemarin, ada salah satu temen cowok aku yang aku gak akan sebut namanya siapa, tapi tengah malam dia tiba-tiba nge-reply status WhatsApp aku dan nanyain sesuatu yang sebenarnya gak relate sama pertanyaan dia gitu. Jadi pertanyaan dia tuh gak relate sama status yang aku bikin di WhatsApp. Nah, dia tuh nanya dengan tiba-tiba, orang yang setiap kali ketemu tuh kayak kalau kita nongkrong bareng tuh ya 45% serius, 55% bercanda lah. Dia tiba-tiba nanya, "Dis, kamu pernah gak ada di titik terendah? Terus kayak gimana?" Pas baca WhatsApp itu bener-bener tengah malam. Aku agak kaget sih karena dia gak pernah kayak gitu kan. Terus aku mikir ya, kayaknya ada yang mau dia ceritain ke aku, tapi dia takut kalau aku bakal menjustifikasi dia atau aku bakal menyepelekan masalah dia. Terus ya karena dia teman deket aku, yang sebenarnya juga dia tau lah background aku tuh kayak gimana gitu. Karena aku tuh apa-apa cerita sama dia gitu, meskipun gak setiap kali ada masalah ya, tapi dia tau benang merahnya tuh apa. Terus aku jawab jujur ya, kalau aku pernah ada di posisi terendah, sampai ya it's hard to say that I have trying to suicide, tapi ya itu emang beneran kejadian dan beberapa teman dekat aku juga tahu. Have you ever feel saling tahu, berkenalan dan berteman dekat sama yang namanya putus asa, yang the real putus asa sampai ya you almost trying to suicide? Dan untuk ada di fase itu sebenarnya prosesnya ya nggak cepet gitu. Ada banyak jatuh, terus juga bangkit lagi, jatuh lagi yang pernah aku atau mungkin juga pernah kalian lewatin. Dan ya kita cuma gak pernah tunjukin itu kan ke orang lain. Dan aku yakin aku gak sendiri, karena beberapa orang terdekat aku pun ada yang pernah ngelakuin hal yang sama gitu. Dan titik terendah yang pernah aku alami itu berawal ketika 2 tahun lalu, dimana setiap kali aku bangun tidur, tiba-tiba aku gak tahu tujuan hidup aku apa. Dan ini bukan tentang cita-cita, karir, masa depan, dan lain-lain. Tapi ya aku gak tahu aku hidup buat siapa. Meskipun setiap kali aku ngomong kayak gini tuh teman-teman aku selalu jawab, ya ya lo hidup buat diri lo sendiri. Tapi aku sendiri tuh gak, apa ya, aku sendiri tuh ngerasa aku udah gak bergairah buat ngelanjutin semuanya gitu. Yang aku rasain tuh ya bingung, kosong, ngerasa gak ada gunanya, ngerasa apapun yang aku lakuin tuh bakal sia-sia gitu. Dan ngerasa kayak semua tuh gak ada habisnya gitu. Tapi aku gak mau nyerah gitu aja. Waktu itu aku coba cari alasan untuk apa sih aku hidup gitu, dan untuk siapa. Tapi tetap aja gitu, di sisi lain juga aku mikir, ya orang yang aku sayang udah gak ada. Terus satu-satunya orang yang aku percaya juga matahin kepercayaan aku gitu. Terus ya buat apa? Gue hidup harus percaya sama siapa gitu? Gue harus dengerin omongan siapa? Iya pokoknya hilang arah lah. Terus ya udah, setiap malam setiap bangun tidur itu tuh udah pasti aku nanya pertanyaan kayak gitu, sampai ya aku ngerasa capek sendiri karena gak pernah nemuin jawabannya. Dan ujung-ujungnya cari pelarian dengan cara nyakitin fisik sendiri gitu. Dan tiap hari tuh yang aku rasain, setiap kali bangun tidur tuh kayak gue gak mau bangun, gue cuman pengen tidur terus gak bangun lagi, terus ya udah hilang aja semuanya gitu. Ya ini semua terjadi bukan tanpa alasan. Background masa lalu aku dan lingkungan keluarga aku yang bikin aku sampai ada di fase kayak gitu gitu. Gimana ya? Intinya aku ngerasa aku kehilangan feeling sebuah keluarga di rumah aku sendiri. Aku ngerasa kehilangan sesuatu yang aku gak bisa jelasin itu apa. Aku juga ngerasa gak diprotek sama siapapun, maksudnya tuh sama orang yang harusnya mungkin jadi orang pertama yang bisa ngeprotek aku gitu. Aku tumbuh di keluarga yang ignorance, gak family friendly, saking cueknya sampai aku sendiri gak pernah tahu gimana sih caranya nunjukin rasa sayang aku sama orang tua aku sendiri gitu, atau sama saudara, bahkan sama adik aku sendiri pun aku gak tahu gitu. Sesimpel gini deh, aku bahkan suka bingung kalau ada saudara aku yang sakit terus dia dirawat di rumah sakit deh. Aku tuh bingung aku harus ngapain gitu, kalau aku datang ngejenguk aku harus ngomong apa gitu. Kayak ya aku gak tahu apa yang harus aku lakuin tuh, ya bener-bener aku gak tahu gitu. Seaneh itu sih sebenarnya, karena gimana ya, keluarga aku tuh secuek itu gitu. Kayak ya gue lebih betah, gue lebih nyaman ketika gue lagi sama teman-teman dibanding sama keluarga gitu. Tapi juga ya apa sih sebenarnya, apa yang bikin aku ngerasa lost sampai aku ngerasa aku kehilangan value terhadap diri aku sendiri gitu. Dan itu yang aku cari selama 2 tahun lalu. Aku gak bisa cerita lebih detail karena bakal panjang banget dan ya gak perlu juga diceritain. Intinya ya, sengerasa hancur apapun hidup lo gitu, ceritain aja selagi lo mau. Jadi, cuman lo tuh harus punya satu orang yang bener-bener kasarnya lo bisa buang sampah lah ke dia gitu. Gak usah malu, gak usah takut dicap sedih, gak usah takut dikasihanin, karena ya ini sesuatu yang normal yang pasti banyak orang yang mengalami hal kayak gini. Ya bedanya itu tadi, ada yang mau cerita dan ada yang memilih untuk keep on myself aja gitu. Cuman ya mau gimana pun, lingkungan kita sebenarnya gak support. Ya kita apes sih sebenarnya. Kita apes karena kita tinggal di society yang didominasi sama orang-orang yang seneng banget menjustifikasi kehidupan seseorang dibanding kasih support satu sama lain gitu. Belum lagi stigma orang ngelihat kita, entah yang anak korban broken home atau keluarganya yang gak lengkap atau parent strikes atau anak yang punya struggling sama yang namanya rumah atau keluarga, itu tuh udah pasti dicap gak bener atau masa depannya gak ada sama kebanyakan orang. Emang gak semua, tapi banyak orang yang aku rasain sih, banyak orang yang ngecapnya tuh kayak gitu. Apalagi kalau kita tuh gak pernah betah diem di rumah yang kerjaannya tiap hari pulang malam, pulang pagi, even kita gak macem-macem, tapi karena kita punya background keluarga kita yang tanda kutip gak normal, jadi ya udah label anak gak bener, cewek gak bener, cowok urakan, anak cari perhatian, itu tuh udah pasti nempel sama kita. Aku gak akan contohin jauh-jauh. Aku ngacak ke diri aku sendiri kayak I'm not nakal, aku juga gak pernah trying to be really free, alias hidup sebebas itu. I never having sex with someone, I'm not trying to drugs. Yeah, I have ever drunk, tapi aku memilih untuk enggak menjadikan itu habits setiap kali aku depressed atau lagi ada masalah gitu. Meskipun ya enggak ada yang salah sebenarnya, karena ya stress reliefnya orang-orang kan beda-beda ya. Cuman ya aku enggak mau kayak gitu, karena menurut aku gimana ya, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya cuman lifestyle aja kalau menurut aku. Meskipun pacar aku bilang ya itu bukan lifestyle, itu tuh cara ngelampiasin bla 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 bla, tapi ya aku nggak mau punya lifestyle yang kayak gitu. Itu bukan lifestyle yang aku mau gitu. Ini di luar ngomongin dosa ya, karena pada dasarnya kita manusia tuh udah pasti berdosa, cuman ya cara ngelakuinnya aja yang beda. Kalau dibilang buruk ya buruk lah, buruk untuk kesehatan kan sebenarnya. Kenapa aku ngomong kayak gini? Kenapa kesannya aku memperbolehkan atau sebenarnya nggak memperbolehkan atau memperbolehkan iya, tapi tidak membenarkan gitu. Cuman aku tuh punya prinsip kayak sebelum kita lahir ke dunia, kita emang gak bisa pilih buat lahir dari keluarga siapa, lahir dari keluarga yang kayak gimana, dengan kehidupan yang kayak gimana, yang bisa lo pilih sebebas lo mau. Tapi ketika lo udah lahir dan lo hidup di bumi, lo bebas, lo bisa pilih hidup dengan jalan yang lo mau gitu. Ya, lo udah gede, lo udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Lo tahu resiko apa yang bakal lo dapat dari pilihan yang lo ambil. Mau jadi putih, mau jadi hitam, mau jadi abu-abu. Iya, 100% itu semua hak lo gitu. Lo mau gimana ya? Lo sebagai manusia dan lo mau menjadi manusia seperti apa, itu tuh sepenuhnya hak lo gitu. Meskipun jalannya mungkin kalau menurut orang lain itu jalannya salah atau menyimpang, ya itu bukan soal terjerumus atau karena salah bergaul dan lo punya pemikiran yang salah. Tapi aku yakin ya, emang itu jalan yang lo mau, itu kehidupan yang lo mau, dan ya itu yang lo pilih. Yang menjadi pertanyaannya cuman lo bisa bertanggung jawab atau enggak. Udah, selebihnya terserah gitu. Ada lagi stigma yang lumayan bikin sakit, kayak jangan nikah sama anak korban broken home, karena nanti hubungan lo ke depannya gak bakal bener gitu. Dan jangan ngedeketin anak yang broken home dan ya pokoknya yang gak punya kehidupan keluarga yang bisa dibilang sempurna lah. Karena mereka tuh anaknya baperan atau mereka tuh anaknya sensitif dan lain-lain. Gimana ya? Iya, broken home kan sebenarnya bukan cuman yang gak cuma sih, sebenarnya bukan yang orang tuanya cerai aja, tapi anak yang gak lengkap, anak yang gak hidup dekat sama keluarga juga menurut aku ya bisa disebut broken home. Tapi ya gimana ya, aku tetap gak setuju sama, bukan gak setuju ya, tapi aku gak suka dengan stigma itu, karena ya gak semua anak bisa ngedapetin itu semua gitu. Maksudnya gak semua anak bisa ngedapetin kesempurnaan yang lo punya gitu. bukan karena anaknya gak mau, tapi kalau menurut aku itu karena orang tuanya yang gak bisa meng-hire anaknya sendiri sampai akhirnya dia lebih nyaman buat diem dan ngabisin banyak waktu di luar. Dia lebih happy, dia lebih enjoy dengan kehidupan yang ya dia gak dapat itu dari rumah gitu. Aku gak ngerti sih kenapa masih banyak orang yang gak bisa menghargai cara seseorang menjalankan hidupnya gitu. Padahal ya hidup tuh kan gak sedefault HP, gak sedefault komputer yang kontrolnya tuh emang ada di kita. Tapi kalau kita salah ngeklik atau kita salah pakai, ya komputernya bakal error kan. Dan hidup tuh gak kayak gitu gitu. Menurut aku ya hubungan baik itu terjamin tergantung dari gimana cara kita ngebangun hubungan itu sendiri. Bukan hanya karena anak korban broken home lantas anaknya juga bakal mengalami hal yang sama, atau anaknya bakal berbuat hal yang nyakitin sama pasangannya. Karena gak semua anak punya dendam sama orang tuanya, dan gak semua anak mau ngelampiasin apa yang dia rasain dulu ke pasangannya gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu, tapi itu juga di luar kesadaran dia. Karena ya damai sama yang namanya masa lalu tuh gak segampang itu nyet. Butuh waktu lah, butuh waktu yang gak sebentar gitu. Dan gak bisa disalahin juga orangnya, itu bukan kendali dia. Dampaknya emang ada. Kalau yang aku rasain tuh kayak sebenarnya boro-boro mau nyakitin gitu. Yang ada aku malah biasanya jadi trust issue, susah buat percaya sama orang, susah buat buka hati. Karena aku setakut itu buat naruh kepercayaan sama orang yang entah teman atau orang yang berniat masuk ke hidup aku lebih jauh. Apalagi dia bakal berhubungan setiap hari sama kita gitu. Aku juga jadi lebih hati-hati kasih kesempatan ke orang yang ada niatan buat dia jadi reason kita buat senyum gitu. Yang paling penting sih sebenarnya aku jadi tahu gimana caranya nge-treat anak aku nanti, karena aku udah tahu ada di posisi kayak gitu tuh rasanya sakit banget gitu. Dan justru ya menurut aku, ketika lo dapetin anak yang lo anggap gak worth it buat lo jadiin partner, entah jadiin temen atau jadiin pacar, jadiin teman hidup, sebenarnya lo beruntung. Kenapa? Karena dia akan lebih bisa menjaga gitu, dan dia bakal lebih sayang sama orang yang ada di samping dia sekarang, meskipun dia gak nunjukin gitu. Karena susah buat nunjukin itu. Jadi yang aku rasain ya, ketika aku mau nunjukin kalau aku tuh udah sayang banget nih sama nih orang, aku udah percaya banget, aku udah gak mau kemana-mana lagi, di saat aku mau nunjukin, rasa takut tuh ada gitu, selalu muncul tiba-tiba kayak gue gak boleh nunjukin karena gue gak siap kalau tiba-tiba dia ninggalin aku gitu. Gimana ya, aku susah ngejelasinnya, tapi poinnya ya enggak kok, gak semua anak korban broken home itu dia bakal ngerusak kehidupan dia di masa depan gitu. Ya healingnya mungkin lama, Tapi aku yakin ketika orang-orang kayak aku atau teman-teman aku, ketika dia udah berhasil healing, benar-benar healing sama semuanya, nanti tuh dia bakal bisa lebih ngejaga. Gimana ya? Dia bakal ngelakuin, dia bakal ngeprotek sebisa dia gitu. Ya kalau ngomong doang tuh enteng sebenarnya. Kelihatannya tuh kayak gampang banget, tapi buat dijalanin tuh ya susah. Bukan susah karena yang ngejalanin yang ngerasa sulit, tapi yang bikin sulit tuh ya itu tadi, society yang gak bisa saling support dan yang ada malah bikin kita tuh kayak, yang aku rasain ya, aku tuh udah ngerasa gak pantas buat siapapun. Ditambah kehidupan sosial kita yang seneng kasih kritik yang ngejatohin gitu, bukan kasih kritikan yang membangun, bukan yang seneng ngeliat orang seneng, tapi lebih seneng ngeliat orang susah gitu. Happy ngeliat orang sedih, gak ada yang happy ngeliat orang happy. Ngeliat orang yang mati bunuh diri dikatain yang kurang kuat iman lah dan lain-lain. Nah itu yang bikin semuanya kerasa berat gitu, yang bikin kita tuh makin ngerasa gak pantas buat siapa-siapa. Aku pernah dan ini kejadian sama partner aku yang sekarang. Aku nangis tiba-tiba dan aku minta dia pergi karena aku ngerasa gak pantas buat dia gitu. Dan aku ngerasain ini tuh gak sendirian. Teman-teman cewek aku pun yang punya problem yang sama juga ngerasain apa yang aku rasain gitu. Kayak kita nih cewek-cewek atau anak-anak yang punya background keluarga yang gak lengkap tuh ngerasa gak pantas buat cowok yang keluarganya sempurna gitu. Sempurna bukan dalam artian yang sekedar keluarganya lengkap, enggak, tapi sempurna maksud aku tuh yang kehidupan rumahnya tuh adem gitu. Ngerti gak? Even mereka gak lengkap sekalipun, tapi rumahnya tuh adem. Dan ditambah lagi aku pernah dengar cerita salah satu teman cowok aku yang dia pacaran sama, iya pacarnya lah ya, cewek. Terus si orang tuanya tuh bilang kayak, mama tuh pengen si A tuh dapat apa ya, bukan jodoh bilangnya, pengen tuh dapat pacar tuh yang dari keluarga yang dia tuh deket sama keluarganya, deket sama mamahnya, deket sama papanya, deket sama saudara-saudaranya. Nah sementara teman aku yang cowok itu tuh ya dia anak broken home gitu. Dan ibunya si cewek itu tuh tahu kondisi teman aku kayak gimana, dan dia ngomong kayak gitu tuh kayak, anjing lo ngomong tuh pakai mikir dulu gak sih? Dan ya dia cerita ke aku tuh sambil nangis gitu. Dia sampai mikir kayak, dis, gue kayaknya gak apa-apa kalau gak nikah, gue gak mau nikah deh dis. Dia sampai kayak gitu. Coba gue yang posisinya juga setakut itu sama nikah, jadi takut juga gitu, jadi makin ya juga ya, kayaknya nikah juga nggak, nikah tuh bukan suatu keharusan gitu. Gue sempat mikir kayak gitu. Cuman ya karena beruntungnya aku sekarang adalah aku ketemu orang yang juga punya background yang sama, tapi dia gak se-heartless aku gitu. Dan dia yang selalu bikin aku tuh sekarang pelan-pelan mau belajar buat ya mikir ke arah sana gitu. Meskipun ya tetap aja aku gak kepikiran buat nikah secepat itu, karena aku gak mau gak total buat kedepannya aku nanti gitu. Terus teman-teman aku pun juga selalu ingetin aku kalau ya gak semua yang lo rasain bakal kejadian juga nanti gitu ke anak lo. Dan ya pokoknya masih adalah lingkungan temen yang mereka tuh yakinin aku kalau enggak kok gak semuanya kayak gitu, dan bikin aku pelan-pelan mau terbuka gitu. Kayak yaudah, oke semuanya gue jalanin apa yang ada, tapi juga gue harus punya tujuan gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya tuh kayak ya udahlah main-main doang, ya udahlah yang penting gue happy deh, gak apa-apa, gue gak dapet value apapun gitu. Tapi sekarang tuh udah enggak. Sekarang tuh aku udah mulai bisa berpikir mateng gitu. Tapi ya mau sebanyak apapun temen yang lu punya, mau semanis apapun omongan yang keluar dari mulut-mulut orang terdekat lu, yang benar-benar bisa nyelamatin diri lu tuh ya cuman diri lu sendiri yang bisa bikin lu mau terbuka tuh ya diri lu sendiri gitu. Dan ya gak harus gimana ya, gak harus banyak kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang buat bikin kita lebih ngerasa safe. Aku jadi ingat satu momen di mana ya waktu aku ada di posisi di mana aku udah putus asa banget malam itu, dan itu jadi malam terakhir di mana aku coba-coba buat ngelakuin hal yang seharusnya gak aku lakuin gitu. Dari beberapa orang yang aku hubungin malam itu, untuk seenggaknya bisa kasih aku satu alasan supaya aku mau bertahan hidup tuh cuman satu orang yang bisa bikin aku sadar gitu. Dan dia bener-bener gak banyak ngomong. Dia cuman bilang, coba lu inget hal apa aja yang pernah pengen lu lakuin sama gue selama kita sahabatan. Terus lu mau mundur hanya karena satu orang yang baru masuk ke hidup lu gitu. Dan siapa sangka pertanyaan sesimpel itu tuh bisa nahan orang buat gak jadi pergi. Dan dari situ aku mikirin hal-hal yang paling sederhana yang gak bisa aku nikmatin lagi kalau aku beneran hilang nanti gitu. Kayak aku gak akan pernah bisa cium bau tanah lagi setelah hujan. Aku gak bisa cium aroma buku di Gramedia. Aku juga gak bisa nonton konser Tulus. Aku belum nonton konsernya Taylor Swift. Aku belum pergi ke Swiss. Dan masih banyak hal-hal lain gitu. Tapi ya hidup tuh benar-benar balance ya. Ada orang yang kasih kita kata-kata positif, tapi juga ada orang yang toksik yang kadang orang-orang itu tuh ya orang-orang terdekat kita gitu, entah keluarga atau bahkan orang tua gitu. Ada satu temen aku yang sampai pernah dibilang sama ibunya sendiri kayak, ya udah sana lo pergi ngelonte, mama doain kamu, kamu nggak jadi orang, hidup kamu nggak sukses. Terus ini kejadian sama aku sendiri. Aku pernah diginiin sama ya aku gak akan sebut, tapi aku pernah diomongin kayak gini sama orang terdekat aku, dan itu bukan temen. Ya kalau mau mati, mati aja sana, gak usah cari-cari perhatian orang tua pakai cara mau bunuh diri gitu, gak usah cari-cari perhatian papa. Terus juga aku pernah diginiin sama temen aku, ya gue kalau frustasi sih ya frustasi aja, paling gue larinya ke makan, gak pernah sampai depresi terus mau bunuh diri kayak lo sih. Aku gak akan jelasin how it feels, tapi ya coba kalian nilai sendiri gitu, dan itu real, itu beneran kejadian. Dengan posisi yang kalian lagi jatuh banget, kayak lo tuh udah di ujung jurang dan gak ada pilihan lain selain lo lompat, karena lo udah ngerasa gak sanggup buat balik lagi gitu, gak sanggup buat puter badan. Terus kalian dapet omongan yang kayak gitu, ya apalagi yang mau kalian lakuin selain lo lompat dari sana gitu. Nah kalau kalian digituin tuh kalian kayak gimana? Kita tuh bunuh orang tuh sekarang ya, kita bunuh orang tuh bisa cukup dengan ucapan doang, dan kadang pembunuh itu tuh ya orang terdekat kita. Bentuknya bisa apa aja, bisa bunuh mimpi lo sampai iya, bisa bunuh lo yang literally bikin lo pergi gitu. Dan ya setelah kejadian malam itu 5 hari aku ngedown, aku sakit. Dan aku ingat banget itu gak selesai di sana, karena aku sempat ada di momen dimana aku juga ketrigger, dan itu membuat aku lagi-lagi nyakitin diri aku sendiri. Aku masih ingat banget aku gesekin pinggiran setrikaan panas ke tangan yang bekasnya sampai hari ini masih ada di tangan, di paha, dan di betis. Ya itu jadi momen terakhir dimana aku self-harming. Setelah nojok cermin, gesekin setrikaan panas, dan ya udah, habis itu aku janji ke diri aku sendiri untuk berhenti ngelakuin hal-hal kayak gitu, karena aku juga mulai memasuki fase dimana aku udah bosen dan capek banget nyakitin diri sendiri. Sampai ya hari ini aku udah gak pernah kayak gitu, karena sejak kejadian itu aku jadi bisa lebih legowo dalam menghadapi apapun gitu. Aku juga bisa jadi lebih nerima diri aku sendiri. Aku juga berhenti berekspektasi sama apapun, sama siapapun. Aku mencoba memaafkan masa lalu meskipun ya itu sulit. Kayak it's okay kalau lo naik turun, karena ya emang gak segampang itu buat belajar berdamai sama masa lalu. Terus juga aku sempat dapat kata-kata dari salah satu temen yang gak akan aku sebutin juga siapa namanya. Ya dia bilang kayak gini, aku masih simpen chat dari dia yang isinya tuh kayak gini, semua orang punya caranya sendiri buat ngadepin masalah, Ada orang yang kena bertubi-tubi perkara hidup dengan santainya selalu bodo amat. Ada orang yang selalu bertaut buat selalu ngerasa berat ngejalanin hidup. Ada kok, gak salah juga. Lu mau kayak gimana pun, orang manapun gak akan paham perkara lu, Bu. Mereka cuma bisa peduli tanpa merasa. Mereka cuma bisa ikut ngerasa sedih, tapi tetap gak akan sesedih lu yang ngerasain. Bahkan ada juga yang, udahlah bodo amat. Gue cuma pengen bilang, udah jalanin aja. Mana ada sih terowongan sepanjang ini di dunia buat nemuin cahaya yang lu pengen. Mana ada sih hidup lu malam terus. Ini cuma belum waktunya aja buat lu nemuin kebahagiaan yang lu pengen, Bu. Satu lagi deh, kalau apapun yang terjadi, jangan pernah sakitin diri sendiri. Bego sih, gak ada gunanya. Sakit lu bertambah, Bu. Bukan cuma hati dan pikiran, tapi fisik juga, ya kan? Baca kalimat itu, aku tuh langsung makin yakin kayak ngelakuin hal-hal yang kemarin aku lakuin tuh percuma dan ya gak ada gunanya. Emang sakitnya cuman hilang sebentar, cuman ngalihin sakit yang ada di hati doang. Terus ya, salah satu temen deket aku yang waktu itu nanyain itu, ya dia juga bilang, jangan dulu meninggal sebelum waktunya, Dis. Sayang banget, masih ada waktu buat nikmatin sama tangisin pahitnya hidup. Dan untuk podcast kali ini, karena baru kemarin aku ulang tahun, aku ngerasa aku perlu ngerayain keberhasilan aku, karena aku bisa ada sampai di umur aku yang sekarang. Dari yang dulu setiap kali aku kepikiran untuk suicide, aku tuh cari cara buat ngelakuin itu, gimana caranya gitu. Jadi setiap kali aku kepikiran untuk suicide, aku ganti semua kebiasaan itu dengan cara, ya aku belajar bicara sama diri aku sendiri dan bilang makasih ke diri sendiri walaupun susah, walaupun kayak gak mungkin, tapi itu beneran ampuh. Dan untuk aku hari ini, aku cuman mau bilang makasih karena lo mau belajar untuk berdamai dengan masa lalu meskipun jalannya pelan-pelan. Lo tahu dan sadar banget kalau lo tuh bukan satu-satunya orang yang punya pain di dunia ini. Selama lo masih hidup, pain itu akan selalu ada. Masalah juga akan selalu ada dan levelnya bakal terus naik, jalannya makin terjal. Dan it's okay untuk jatuh, tapi lo jangan lupa lihat berapa banyak orang di luar sana yang mungkin kelihatannya happy, but who knows kalau mereka punya struggle sama pain yang sama, yang bahkan mungkin lebih-lebih dari apa yang lo rasain. Ya, mereka cuman mencoba untuk nge-cover itu semua. Makes everything looks like good. Lo gak sendiri. Semua punya topengnya masing-masing. Dan gue mau mulai hari ini, lo harus bisa belajar buat sayang sama diri lo sendiri. Buat put yourself on top. Karena lo bukan malaikat. Dan kebahagiaan orang lain tuh bukan tanggung jawab lo. And it doesn't mean kalau lo harus selfish dan jahat sama orang. Lo cuma gak perlu keterlaluan memprioritaskan orang lain di hidup lo. Tapi tanya ke diri lo sendiri, how's your day? What you need? What you want? Makasih karena gue tahu lo pernah bukan cuman kecewain orang-orang yang sayang sama lo. dengan memutuskan lo pengen pergi, lo juga kecewain Tuhan karena dia udah baik banget sama lo, even lo sama sekali gak pernah ngeliat sisi baik itu. Lo malah terlalu fokus sama hal-hal yang bikin lo sakit. Lo lupa sama kebaikan yang udah Tuhan kasih buat lo, yang mungkin justru hal-hal itu yang menurut lo tuh that was so hard. Tapi lo gak pernah tahu kalau Tuhan mau kasih sesuatu yang gak bisa lo tebak. It's okay untuk jatuh sampai ke level paling bawah dan rasa yang paling sakit, tapi jangan pernah nyerah. Lo harus ingat udah berapa kali Tuhan nyelamatin hidup lo sampai hari ini. Buang semua memori-memori yang bikin lo sakit. Udah waktunya lo maafin masa lalu lo. Pelan-pelan berdamai dengan semuanya. Terima kalau orang yang datang ke hidup kita tuh ujung-ujungnya bakal pergi. Terima kalau apa yang sekarang ada bisa tiba-tiba hilang. Terima kalau semua bisa berubah kapan aja. Terima karena ternyata akan selalu ada orang yang seneng ngeliat lo jatuh. Terima kalau kebaikan apapun yang lo lakukan gak akan selalu dapet feedback yang baik juga. Terima semua kesalahan yang pernah lo lakukan di masa lalu dan berubah pelan-pelan. Fuck buat orang-orang yang bilang kalau kita gak kuat iman. Fuck buat orang-orang yang bilang kita lemah. Because they don't fucking really know how you can survive with this gitu. Bilang makasih sama diri lo sendiri karena lo lebih memilih untuk tetap hidup di bumi sampai hari ini dan mau bangkit di saat lo jatuh, terperosok ke jurang yang bahkan kaki lo udah patah. Dan lo ingat satu kalimat yang pernah lo baca entah di mana, yang isinya you are not supposed to be perfect. Life is about making mistakes, learning from them, and you will growing. Dari situ aku belajar kalau hal negatif apapun yang pernah aku lakukan, jatuh yang pernah aku rasain, outputnya gak akan selalu negatif. That will shaping us untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, lebih bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan itu yang akan membentuk kita menjadi lebih kuat dan bikin kita jadi terbiasa menghadapi hal-hal di luar ekspektasi kita yang mungkin gak manis gitu. Jangan pernah takut untuk berubah dan jangan pernah ngerasa nyaman di posisi yang lo sendiri tahu kalau itu sebenarnya gak baik. It's okay to be free. Terserah mereka mau bilang apa, terserah lo mau ngapain, tapi jangan pernah bangga sama let's say kenakalan yang pernah lo lakuin, karena ketika lo menjadikan kenakalan itu sebuah pride, lo gak akan pernah mau berusaha untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik dan lebih positif lagi. Bukan untuk terlihat baik di mata orang lain, tapi menjadi lebih baik karena itu adalah bentuk cinta terhadap diri lo sendiri tanpa mengubah siapa jati diri lo yang sebenarnya. Makasih karena lo udah mau kasih kesempatan dan lo mau memaafkan diri lo sendiri because you matter.